Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan roobii bitooteessa 30/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 21/2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Galchuma sannagaa ansoora halaakeetti oduu irra sanitti maa Faransaay waraanis haga tokkoon Afrikaa waltaa keessa baafachuu jirti. Mootummaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Boko Haraam irraa lafa haga guddaan deebifachuu jira. Mataa oduu keessa haga tokko.
Ka gidduu kan Itoophiyaa daawwatan itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi tokko iyyannaan uummata Oromoo dhuga qabeessa ta'uusaa kan amane mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hojiin mul'atu fudhachuutu irraa eegama jechuun dubbatanii jiran. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Dhaabni siyaasaa gamtaa dimokiraasummaa uummatoota Oomoo jedhamu hoogganoonni isaa jalaa hidhamuu himataa jira. Jaappaan immoo rakkoo caamaa Itoophiyaaf kabiroo kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 30 kennite lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophii keenya diree dimokiraasii irratti immoo gamaggama aangawoota Oromiyaa irratti geggeeffameef tarkaanfii fudhatametti fuuleffanna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara soorataa deebinu.
Paartiin gamtaa dimokiraasummaa uummata Oomoo itti aanaatti gaafatamaa paartii isaanii miseensi paartii isaanii dabaleetiin dhiyoota namatti irraa hidhamaa deemuu jira jedha. Tan irratti Malleeskaachoo ammaatti itti gaafatamaa paartii tanaa dubbisee oduun erga jira. Tigisti.
Obbo Alamaayyoo Mokonnin itti aanaa durataa gamtaa dimokiraasummaa uummata Oomoo, Obbo Abrahaam Bizunaa miseensa dhaabbatichaa fi namni Obbo Silashii Getaachoo jedhamu sanbadduraa darbe poolisii magaalaa Jinkaatiin qabamanii yeroo ammaa waajjira poolisii Hawaasaa jiraachuu isaanii durataa'aan paartichaa Obbo Girmaa Baqqalaa beeksisan. Obbo Girmaa Baqqalaa poolisiin ajaja mana murtii qabatee mana Obbo Alamaayyoo Mokonnin sakatta'uu isaas himee yakka ittiin shakkaman laalchisee garuu shakkamtoonnis ta'ee paartiin isaanii homtuu akka ittiin himamne bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatii ibsaniiru. Waajjira poolisii Jinkaarraa ajajaan kumaa shikun aartee hidhamuun jara kanaa dhugaadha jedhanii mana murtiitti dhiheessuudhaa garuu manni murtii godinichaa olaanaan dhimma kana laaluudhaa mirga hin qabu waan nuun jedheef waajjira poolisii naannoo uummata kibbaa wajjin mari'achaa jirraa jedhan. Namoonni sadeen hidhaman kun yakka ittiin hidhamanii fi poolisiin mana shakkamaa sakatta'ee waan argate gaafatamanii dhimma kanarratti odeeffannoon ammatti kennu hin jirus jedhaniiru. Shakkamtoonni kun erga qabamanii guyyaa shan ta'us amma ammaatti mana murtiitti hin dhihaanne jedha. Gabaasni Malleeskaachoo ammahaa Finfinnee irra erge.
Mootummaan Jaappaan namni Itoophiyaatti laftii bunni taatee caamaa rakkate qarqaaruuf doolara miliyoon 30 kennuu fardaa dagale. Dhaabii qarqaarsa addunyaa ammoo horiin rakkataan qarqaaraan ariifatee dhufuu baannaan rakkoo hamtuu dhufuu jira jechuun dubbachuu jira. Iskindir Fireetu oduu tan Finfinnee erge. Tujubee dubbisa.
Embassii Jaappaan kan Finfinnee jiru keessatti deeggarsa kana kan labsan Itoophiyaatti ambaasaaddara biyyatti Kaazuhiiro Suzuukii turan. Maallaqa Itoophiyaaf ramadame ka biyyi isaanii gaanfa Afrikaaf kennite keessaa ta'u ambaasaaddarichi beeksisaniiru.
Not only Ethiopia but the region itself is in acute need of humanitarian assistance.
Itoophiyaa qofatu hin taane naannoon sun martinuu deeggarsa namoomaa yeroo hatattamaa isa barbaachisa. Jaappaan biyyoota gaanfa Afrikaaf deeggarsi waliigalaa kennitu miliyoona 100 fi miliyoona 25 yoo ta'u kana keessaa Itoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 qabxii tokko.
Maallaqa hafe biyyoota naannoo kanneen biroo jechuunis Sudaan kibbaa, Sudaaniif Somaaliyaaf kan ramadame ta'u ambaasaaddarichi ibsaniiru. Itoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 keessa miliyoonni 8 qabxiin 4 kallattiin hongee mudateef deebii kennuuf kan oolu ennaa ta'u kan hafe immoo sagantaalee adda addaa qonnaan bulaa deeggaraniif oola. Naannoo Somaaliif Gambeelaa keessatti sabatiinsa uummataa gargaarsa namoomaaf sagantaalee jireenya uummataa fooyyessuuf kan ramadame irra jireessi maallaqa kanaati. Hongee Itoophiyaa mudateen uummati miliyoonni 10 qabxii 2 gargaarsa yeroo hatattamaa akka isaan barbaachisu beekamaadha. kanakan yaadachisan Itiyoophiyaatti daayireektarri sagantaa nyaataa addunyaa John Ayliff maallaqi barbaadamu yeroon hin ga'u taanaan rakkoon beelarra hammaatu mudachuu akka danda'u akeekkachiisan.
What worries me the most is that with the funding gaps which we face
kaneduna yaddesu lakkoobsa ummata beelaaf saaxilamee fi hanqina maallaqaa nuti qabnu walitti daame inna ilaalamu maallaqni jiru dhumnaan walakkeessa bara 2016tti haalli uumamu suukanneessaa ta'uuf danda'a ka jedhu
fedhii ummata Itiyoophiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan waggaa tokkoof guutuuf doolaarri biliyoonni tokkoof qabxii 4 akka barbaachisu galmeen gaaffii gargaarsa namoomaa sunnee agarsiisa. Kana keessa doolaara miliyoona 700 kan ta'u hin argamin jiraachuu tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
Mani murtee Sepres namichi dhiyoo tanaa xuyyuura masrii giddeessa biisii teessifate guyyaa 8 qorachuuf karoora qaba. Nami masrii kun Seef Eedin Mustafaati bombii qabaa jedhe xuyyuur masrii nam 72 fa'atee Kaayiroo Alegzaandiriyaa deeme doorsise supree teessifate. Nami kun dhibi mataa qabaa jettee dubbachuu jirti. Akka biyyisiitti erganiifillee gaafatte masriin bombiin inni jedhu sunillee hin jirtu namni achi keessa jirullee nagumaan ba'e. Faransaay waraan isii Central Africa Republic yookaan immoo Afrikaa Waaltaa qabdu dhuma ganna kanaatti achii baafachuuf qophii jirti. Akka ministeriittis waraana Faransaay Jean Yves Del Drian jedhetti biyyitii isa waan baateef fixatte waraanallee achii baafachuu jirti. Faransaay eegi mootummaan Afrikaa Waaltaa jiguuf dadaaqee jennaan ganna sadiin duratti waraan isii achitti ergatte duulsuun ammoo Sangreesi jetteetiin moggaafte. Biyyi sunitti nami kiristaanaaf musliim jedhe walhadhe nami kun hedduu walirraa dhumate jennaan Faransaayillee naga labsuuni eeguuf jettee waraana achitti ergite Faransaay durii biyyitaan bita baate. Akka ministeriittis waraana Faransaay jedhetti waraanni isaanii nama hedduu dhumate du'irraa oolche. Faransaay waraan 2,400 Afrikaa Waaltaa qabdi amma haguma 1,900 keessatti hafe waraan hafa kana ammoo yoom akka baaftu dhiiteessite hin dubbanne. Waraanni Naayijeeriyaa akka ministeriittis waraana biyyisuunii jedhetti milishoota Boko Haraam guddoo hadhe laaffise. Akka Jeneraal Daan Alii jedhetti waraanni isaanii lafedduu Boko Haraam irra deebifate jarilleen humni dhabe akkuma shiftaa badda duudeetiin gaadaan nama hadhuutu jira Boko Haraamiin jechuun. Pirezidaantiin keenya ganna tokko keessatti milishootaan hadhe guddoo laaffisee jedhe ministerii kunin. Waraanni Naayijeeriyaa akka jeneraal kanaatti lafa gama baha aga guddaan Boko Haraam irraa deebifate ji sadii keessatti badda sambisaa jedhan keessallee Boko Haraam hadhee baasuuf qophii guddootti jira. Boko Haraam waraan Naayijeeriyaa seer shari'aatiin bulchuuf nam hedduu fixuu jiru. Nam kun hedduu fixanii ijoollee dubraa hedduu manneen barnootaa duudanii guurratanii baddaaf gammoojjiitti hin galanii achitti rakkin gargaraa keessa buusuu jiran. Taammaan tanjaqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dubaayiin diitti xuyyuurisii lamaan jaarratti babal'ifachuu fi horii walitti qabachuu fi nama biyyisii xuyyuuraan seenaa ba'uuf irraa qaraxa guuruuf karoora qabdi. Qaraxi kun nama tokko irraa adoolessi dhufuu jalqabanii doolaara 9.50 guuruuf karoora qaban. Diidii xuyyuuraa Dubaayii kana akka bulchootii jedhanitti ganna dabre qofa nam miliyoon 90 itti dhufe doolaara biliyoon 1 miliyoon 200,000 jaarani. Diidii xuyyuuraa lamaan kana addunyaan kun diidii xuyyuuraa addunyaa Dubaayiitiif diidii xuyyuuraa Al-Maktaaree qabdi. Qaraxa kanaan doolaara 1,741,000 argachuuf deemte. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ittuun jiranis seenatarii Filooriidaa Maarkoo Ruubiyoo dadhabee dorgommii keessa ba'e jaree afammoo walumatti jira dorgommii jiranillee amma shanitti wal taafe. Ruubiyoon eegi 7 duratti godin ofii filam keessatti mo'uu dadhabeen duuba dorgommii dhiise nami shanan wal taafe rippaabilikaan keessa Ted Cruz, John Kasichii fi Donald Trump. Demokiraat keessaa immoo Hillary Clintonii fi Bernie Sanders. Cruz bulchaa Texasiiti. Trump dureessa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamu. Kasich ammoo bulchaa Ohaayooti. Ameerikaan garajjii 8-9 keessa pirezidaantii haaraa filatti filannoo tana gara jalqaba irratti gara nama 20 dorgome amma nam 5 wal taafe.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura wallee Abbabee Tasammaa kanan sin afeera ittiin bohaara. Yeah. dhaggeeffatoota keenya Abbabee Tasammaa amma lubbuun jiraatu baatuyyuu hojiinsaa kunoo hafee jira. Guddaa galatoomsanna. Iyyannaan uummata Oromoo dhuga qabeessa ta'uusaa kan amane mootummaan Itoophiyaa itti aansuudhaan sochii hojiin mul'atu gochuun akka irraa eegamu Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa ministeerri dhimmoota dimookiraasii mirga namoomaaf hojii Toom Maalinoowiskii kanaaf dhimmoota kabiroo irratti aangawoota Itoophiyaa waliin mari'achuun isaanii beekamee jira. Rakkoon uummataa hanga hiikamutti mootummaan waltajjii siyaasaa akka banu waldootiin siivikii dhimma Oromiyaa ilaalchisee akka itti gaafatama isaanii ba'aniif mootummaan tarkaanfii humna waraanaa giddu galeessa godhate fudhachuurraa akka of qusatu hubachiisanii jiru itti aanaa ministeerri Ameerikaa kun. Iskindir Firoo Finfinneerraa gabaasaa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Mariin sun kan waggaa ta'us dhimmootiin irratti mari'ataman garuu kan yeroos of keessaa qabu. Itti aanaan ministirii dhimmootii dimookiraasii mirga namaaf hojii Toom Maalinoowiskii kaleessa kan wal argan aangawoota mootummaa waajjiraalee adda addaa bakka bu'an waliin ture. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa, ministeer deettaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Isqasillaaseef kanneen biroon mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii argamuun isaanii tuqameera. Haala Oromiyaa qabe hanga qooda hawaasni siivikii qabu mootummaan dimookiraasii ijaaruuf tattaaffii inni godhu dhimmootii ilaallatan irratti mari'atamu Toom Maalinoowiskii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Keessumaa dhimma Oromiyaa gama laaleen mootummaan itti gaafatama fudhachuun tarkaanfii gaarii ta'uu himanii hojiitti garuu hiikamuu qabaa jedhan.
I have to say I've been very impressed by how honestly the government
mootummaan haala Oromiyaa keessatti uumame gama laallateen itti gaafatama isaa mul'inatti fudhachuusaa ajaa'ibsifachuu koo dubbachuun fedha. Uummatichi iyyannaa dhuga qabeessa qaba kan inni jedhe ilaalchisee furmaata kennuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuu barbaachisa. Yaadawwaniif ibsa mootummaan baase sana arginee jirra. Simanneerras sanammoo mootummaan hojiitti akka hiiku eegaa jirra. Arras kan itti mari'anne kana.
Haala Oromiyaa keessatti uumameef sababaan dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uusaaf kanaafis itti gaafatama akka fudhatan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii kaleessaa sanarraa ka'uudhaan kan dubbatan itti aanaa ministeerichi Ameerikaa iyyannaan uummataa kan inni ittiin mul'atu akkaataa fayyadama lafaa malaammaltummaaf dhabamuu bulchiinsa gaariitiif iyyannoo dhiyeeffatuun ta'uu tuqaniiru. Mootummaan rakkoolee kana furuuf yeroo fudhachuu akka danda'us ni amanu. Kun hamma ta'utti garuu tarkaanfiiwwan tokko tokko fudhachuun akka irra jiraatu ibsaniiru.
It's going to take some time for the government to address those difficult issues.
Dhimmoota cimoo akkasiitiif furmaata kennuudhaaf mootummaan yeroo itti fudhachuu mala. Yaaddoon keenya inni guddaan yeroodhuma kana immoo mootummaan uummaticha biraa amantaa horachuudhaaf yaalii gochuu qaba. Kanas kan inni godhu falmii fi hirmaannaa siyaasaatiif waltajjii banuudhaani. Kanas hawaasi siivikii haala Oromiyaa keessatti qooda akka qabaatu carraa kennuufii fi uummanni Oromoo yaaddoosaa akka dhiyeeffatuuf gargaaruu mootummaan walitti bu'iinsa uumameef deebii kennuudhaaf tarkaanfii waraana giddugaleessa godhate sana fudhachuurraa of qusachuu qaba.
Ministirii dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa ministeerri dhimmootii dimookiraasii mirga namaaf hojii Toom Maalinoowiskii daawwannaa isaanii Itoophiyaa kan guyyaa tokko xumuranii har'a gara Ruwaandaatti qajeelaniiru. ittaan sudanis gara burundif keniyat kan imalan taun ibsameera jechuudan iskender freew finfinneera gabaaseera
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC timmo waaree booda sa'a 1:45 kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Diree Dimokiraasii. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti gubbaarraa jalqabee agagadiitti gamaagama hoogganootaa marsaa duraa geggeessameen aangawoonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamu, kaan itti gaafatamummaarraa gad buufamuu fi haala adda addaatiin kan murtiitti dhiyaatan ta'uu itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Sheetuu Dessee miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa biyya keessaatiif ibsa kennuu isaanii jalqaba torban dabreerra gabaasuun keenya ni yaadatama. Murtii kanaaf dhimmoota kanatti hidhatan ilaalchisee akka xinxalaa uummata dhaggeeffatotaaf kennan sagantaa keenya jimaata dabree irratti hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa Melbourne Awustiraaliyaarraa afeerree akkooma inni haasa'uu jalqabetti sababa rakkoo teeknikaa istuudiyoo keessaa nu mudateen addaan citee ture. Sanaaf dhiifama guddaa gaafachaa kunoo har'a guutummaa isaa dhiyeessina. Tarkaanfii aangawoota Oromiyaa irratti fudhatame sana akkamitti ilaalu? Akkas jedhu Dr. Tsaggaayeen.
Kan mootummaan jedhu rakkoon amma biyyarra jiru rakkoo mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii kanarraan kan ka'e amma warra bulchitoota godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana irraa kaasuudhaan kaan immoo gara mana murtiitti geessina jechuudhaan fooyyeessuuf tattaafachaa akka jiru namatti fakkaata. Garuu kun waan akkasiiti jedhee hin yaadu mormii kanas dhaabuu hin danda'u. Mormiin kunis rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuuti miti ani akka kootti.
Sin amantaan keessan mormiin Oromiyaa keessaa rakkoo maaliiti jettu?
Mormiin kun kan ka'e akkuma hubatamu maaster pilaanii sana Finfinnee fi godina addaa irratti hundaa'eeti. Garuu amma rakkoon kaka'e waan maaster pilaanii qofa miti. Rakkoon maalirraa akka ka'e yoo ilaaluu barbaanne gaaffilee uummanni gaafachaa jiru kanarratti hundoofne ilaalla. Tokkoffaa maaster pilaaniin sun akka isaanirraa haqamu barbaadu. Lammaffaa yoo inni immoo haqame warri maaster pilaanii kana mormee ka'e sun kan hidhaman haa hiikkamanii, kan du'aniif immoo kaasaan haa kaffalamu, warri nama ajjeesan immoo akka mana murtiitti dhiyaatanii itti gaafatamummaa argatan kana gaafachaa turanii. Waraanni ittisaa biyyattii Oromiyaa keessaa akka ba'uufaa gaafachaa turanii, barattoonni akka hiikkamanii, qabeenya biyya Oromiyaa immoo Oromoof akka deebi'u, faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu sanis gaafachaa turanii, afaan Oromoo akka afaan biyyattiis ta'uu kunis kakka'ee ture. Waan baay'eetu keessa jira. Rakkoon kun filee kanarratti hundaa'ee waan ka'eef rakkoon kun kan haqamuu danda'u gaaffileewwan san deebisuudhaani malee rakkoo malaammaltummaati, rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii kanaan immoo ka'anii miseensota opiidiyoo ta'an kana kan warra gadii ofirraa ari'uudhaan waan fooyyee natti fakkaatu. Ani akka yaadutti wanti isaan godhaa jiran duruyyuu muummichi ministeeraa jechaa ture rakkoon kuni rakkuma ofii keenyaaf uumnee jechaa ture. Maal jechuu barbaadeti opiidiyootu kana uume opiidiyoon itti gaafatamummaa qabdii jechuu barbaadanii turan. Maaliif akkana jedhu maaliif immoo warra aangoorra jiru amma godina jiran kana ofirraa ari'utti ka'an yoo jette opiidiyoon sun ajajamuu dide amma uummata wajjin dhaabbatee. Gaaffilee uummanni gaafatu kana gaafachaa jiru kana deeggaruu jalqaban jedhaniiti yaadu. Kana darbee immoo miseensonni opiidiyoo godinaalee keessa jiran uummata wajjin wal gargaaranii rakkoo kana uumaa jiru, fincila kana uumaa jiru kan jedhus jira. Amma ani akkan beekutti liigiin dargaggootaa opiidiyoo kanaan dura barruu wayii facaasanii turanii jedhanii kanatu dhagaama amma biyyarratti. Mata dureen barruu sanii abbaa irreetirraa gara dimokiraasii wixina qabsoo bilisummaatiif malu kan jedhu ture. Kana keessaan oofaa turanii liigiin dargaggootaa opiidiyoo jechaa turanii. Liigiin dargaggootaa opiidiyoo duruyyuu amanamee hin beeku maalifii isaan ijoollee dur abaa'udha jedhamanii hidhamaa turan san ofitti fudhanii egaa abbaan duulaa bulchaa Oromiyaa san ta'e. Kanaaf ijoolleen kun sammuun isaanii gara biraa jira duruyyuu kan jedhutu jira. Ijoolleen immoo ammagaa uummata wajjin dhaabbannaa uummata keenya irratti waraana bobbaafnee akka shororkeessuun barbaannu gaaffiin uummanni gaafate gaaffii dhugaati gaaffii haqaati gaaffileen kun haalan akka deebi'an barbaannaa kan jedhutu jira. Kanaaf amma ergamuu dhiisuurraa darbaniiti resist gochuu jalqaban amma isaanu iyyuu mormuu jalqabaniiru keessa keessatti. Amma mootummaan immoo Itoophiyaa maal jedhaa ofuma qulqulleessuu qabna rakkoon kun numa keessa jira. Rakkoo malammaltummaatu jira dadhabbii raawwachiisutu jira rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuutu jira kana kanaan kan ka'e of gamagamnee kanaafirraa haquutu nurra jira jechaa turan. Garuu maali godhaa jiru amma warra OPDO isaaniif hin ajajamne OPDO isaaniif hin ergamne OPDO isaan mormuu jalqabe OPDO of kabaju uummata ofii kabaju uummata ofii wajjin dhaabbatu kana ofirraa qulqulleessuu barbaadan. Kuni hundi seeraan ala wanti Oromiyaa irra ta'aa jiru kun hundi amma siyaasaanis ala amma wanti ta'aa jiru nama Oromoo ta'ee isaaniif hin ajajamnee hin ergamne nama Oromoo ta'ee of kabajee uummata ofii wajjin dhaabbatu nama Oromoo ta'ee gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiru kana akka deebisaniif gaafatu hunda lolutti ka'aniiru. Kuni amma duula Oromoo irratti ka'ee jedheen laala'an.
Gamagama yeroo tokkotti aangawoota aga 300 ta'an taayitaarraa gad buusanii yookaan immoo hojiirra ari'anii yookaan immoo mana murtiitti yoo dhiyeessanii humna bakka aangawoota kanaa bu'u argachuun salphaadha. Akkamitti bakka buusanii OPDO haaressuu danda'u jettee yaadda?
Kuni rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Ilaa bara mootummaan Oromiyaa magaalaa jijjiiratee Finfinnee irraa akka Adaamaatti galu jedhame sanis miseensonni OPDO mormanii turan. Adaamaatti mana hin qabnu mana kireeffatanis hin qabani biyyattiin xiqqishuudha magaalittiin xiqqishuudha kana kanaaf turuutu nurra jira jedhan san inuma ari'an kumaa kuma ta'u baay'ee ari'an. San booda bara darbe yoo barattoonni amboo keessatti jimmaa keessatti harmaayaa irratti maastar pilaanii sana mormanii ka'an gaafa mormiin sun mormii uummataa ta'ee immoo amboo keessattu gaafa kaka'u san maal godhan bulchitoota godina sanii ofirraa ari'aniiti waraanatu bulchaa ture. Amma immoo Oromiyaan sunuyyuu waraanaa mulfamaarti amma seeraan ala kan ta'e namni tokko tokko maarshaal loo jedhaani maarshaal loo miti. There is nothing legal about it. Ofumaaf waraanaan bulchu rakkoon isaanii eenyutu aangoo kana guutaa kan jedhu ta'ee hin beeku mitis. Isaan nama ajajamu yoo argatan sanuma ga'a. Sana achi immoo akkuma OPDO nu amanetti amman tana barattoonni yuunivarsitii irraa eebbifamanii hojii hin arganne gara 2,000,000 lafa taa'ee jira. Ijoolleen kun hundi waan hojjaa barbaadaniif hojii sinii kenninaa kana kana sinii goonaa mindaa guddaa sinii kaffallaa yoo jedhanii ofitti waaman amma taateef amma yeroo argataniif ijoolleenis silaa hin ajajamu. Gaafa immoo itti cime isaanis immoo kaa itti ka'u. Kanaaf nama hin dhabanii nama dhabuun rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Akka rakkootti iyyuu hin laalan kan. Rakkoon guddaan amma isaan jechaa turan rakkoo aangoorraa bu'u. Gaafa darbe amma pireezidentichi mana murtii waliigalaa Oromiyaa profeeshinaalota abbootii murtii fi abbootii alangaa walitti sassaabeeti ijoollee mormitee amma yakkitti dhiyaachaa jiru kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu nurra jira. Mootummaan kun yoo kufe numatu wajjin kufa ijoollee mormii kana keessa qooda qabaattee amma yakkamtee jirtu kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu isinirra jira jedhee kana akeekachiisaa turani. Maal jechuudha dubbiin deemaa jiru rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu kana sirreessuufi miti gaaffilee uummanni kakaase kana deebii itti kennuufi miti biyyattii qabbaneessuu nagaa mirkaneessuu miti dubbiin isaan godhaa jiran aangoo isaanii qabatanii turuudha kana gochuuf immoo nama Oromoo ta'ee mirga Oromoodhaaf mormu yookiin immoo ajajamuu fi ergamuu hin barbaanne kana hunda ofirraa haquu ofirraa qulqulleessuu kun immoo wanti isaan amma godhaa jiran siyaasanis. Seeraanis haa ta'u duula wayii Oromoo irratti Oromoo of kabaju irratti baname jedheen laala akka seeraatitti wanti kun hundi sirrii akka hin taaneen hubadha.
Dooktar Tsaggaayee mormiin ammallee hin dhaabanne bakkawwan adda addaatti manneen barnootaatti hin ka'a garu tarkaanfi mootummaa simmoon dhaabanne inumaayyuu gidduu kana namoota qabanii naannoo isaan jiranirraa gara mooraalee waraanaa akka dhidheessaaf akka ursoo bakkawwan adda addaatti geessamaa jiru ka jedhudha ka jiraattonni naannoo adda addaatti dubbataa jiran. Tarkaanfilee mootummaan fudhatu kun yoo itti fufan dhuguma mormii kana dhaabuu danda'a haala amma jiru keessatti.
Amma isaani mormii kana dhaabuudhaaf miti wanti isaan barbaadan waan amma baay'ee rakkataniif ibidda mormii kaka'e kana dhaamsuudha yeroo amma bitatanitti. Akka mormiin qabbanaa'u godhanii san booda siyaasanis haa ta'u seeraanis haa ta'u waraananis haa ta'u waan jijjiirree itti deemna jedhanii yaadu.
Garuu kun qabbanaa'uu danda'a akka mootummaan jedhu kana mootummaa kana saangoorra tursiisuu danda'a haalli kun.
Waan qabbanaa'u miti maalif yoo agartee bara 2001 akka lakkoofsa Awurooppaa mormiin kun gaafas jalqabe gaafa ibiddi daggala kana nyaatee jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii irraa kakaatee hin deemne jedhan jalqabe. San booda magaalaa guddittii Oromiyaa akka Adaamaa taatu kan jedhu irratti mormuu jalqaban. Ilma bubbula malee deebi'ee dhufa. Amma maastar pilaaniin kun sababa ta'e malee gaaffileen kun bara baraan ka'an deddeebi'anituma as dhufanii kunuu jijjiksaa jiru amma. Gaaffiin ummataa jenuin ta'e tokko takka gaafatamnaan deebii yoo hin arganne deebi'eetuma sitti kakka'a. Amma fa'a ummanni hundi waan kaka'eef waan ummanni Oromoo dammaqeef gumaa keenya hin baafna jechaa waan jiraniif gaafa mootummaan OPDO fa'a dha'uutti jalqabu. OPDO sunuu mormituu taati. Kun abidda kaka'ee amma abidda kana dhaamsuudhaaf gaaffilee sadarkaa sadarkaadhaan deebisutu isaan irra jira. Tokkoffaa maastar pilaanii sana seeraan sirriitti haquudha. Lammaffaa nama ajjeesan, nama hidhan, nama dhamaasan akka itti gaafatamummaa qabaatan mana murtii dhiyeessudha. Kana dura immoo namoolii dubbii kana akka hammaattu godhan namoolii aangoorra jiran namoolii abbaa Itaayifaa fakkaatan kana. Gitaachoo Raddaafaa fakkaatan kun waan dubbii akka maleetti hammeessaniif akka irra haqaman akka uummataaf ajajamu mootummaan sun agarsiisutu irra jira. Kun itti gaafatamummaa siyaasaati. Isan booda immoo itti gaafatamummaan seeraa hin dhufaa mana murtiitti geggeessanii poolisoota nama ajjeessan mana guban uummata shororkeessan qabeenya Oromoo barbadeessan kun immoo akka itti gaafataman goona. Dhugumaanis yoo kaffalamuu qabaatee kaffalamuu uummata immoo. Sadarkaa sadarkaadhaan gaaffilee gurguddoota ta'an deebii kennuu fi jalqabuutu irra jira malee akkan waan kakka'anii nama ofirraa ari'uudhaan biyyattii qabbaneessuu hin danda'amu. Waan gaarii ta'e akkaataa kanatti hin dhufa jedhee hin yaadu.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namo.
Mataa oduur deebi'ee sanitti immoo mootummaan Jaappaan nama Itoophiyaatti lafti bonitti taatee rakkatee fi hujii gargaraatiif doolara miliyoon 30 kennuuf ardhuwaa dagale. Dhaabii qarqaarsa addunyaa ammoo horiin rakkataan qarqaaran kun ariifatee dhufuu baannaa rakkoo hamtuu dhufaa jechuun dubbate. Paartiin gamtaa demokiraasummaa uummata Oromoo itti aanaa itti gaafatama paartii isaanii miseensotaa fi miseensotaa isaanii tokko dabaleetiin dhiyootan namatti irraa hidhamuutti akka jiru dubbachuu jiran. Manni murtii Supreesi nama dhiyootana xiyyuur masrii giddeessee biyyi sun teessise qorachuuf guyyaa 8 tursiisuuf karoor baafate masriin ammoo akka namni kun biyyi isaanii deebisamee kennam gaafachuu jirti. Namni kun dhibi mataa qabaa jechuun dubbachaallee turte xiyyuur masrii kunin nam 72 baatee Aleksaandiriyaa Kaayiroo gara Aleksaandiriyaa deemuu jiru namni kun giddeessee bombii qabaachuu fakkeessee teessise namichi kee jirna gumaan ba'e. Faransaay waraanisii Afrikaa waaltaa keessa qabdu dhumganna kana keessatti achii baafachuuf qophii jirti. Akka ministeriittis waraan Faransaay jedhetti biyyitii isaanii waan baateef kaayoo baateef waan fixatteef waraanisiillee achii baafachuu jirti. Waraanni Naayijeeriyaa akka ministeriittis waraana biyyi sunii jedhutti milishoota Boko Haraam aga guddaan lole lafirraa deebifachuu jira. Laftirraa fudhachuu jiran kun garma baha Naayijeeriyaa keessa mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.